Esiet sveicināti basket studijā 2+1. Šodien mazliet neparasta diena, jo basketbola dzīvē Latvijā iestājusies tāda kā puspauze. Un arī basket studijā neparasta diena, jo šogad būtībā no formula nevis 2+1, bet formula ir 1+1 vai 1:1. Studijā mūsu viesis Latvijas basketbola līgu direktors Kristaps Janičenoks. Sveiks, Kristap!
Labdien! Sveiks, Gunti! Tieši tā, 1:1 šoreiz.
Un 1:1, jā, jo ar Reinu Lāci viss ir kārtībā, kolēģis gatavojās nākamajām translācijām un tā, bet nu, šobrīd ir aizņemts citās lietās. Ja, tāpēc. Bet savukārt Latvijas basketbola līgās aktualitāšu pietiekam daudz, lai mēs atliktu ierakstu, jā, tā kā šodien runāsim 1:1. Un, protams, uzmanības centrā viss, kas notiek Latvijas basketbola līgās, varbūt sākšu ar labām ziņām, jo... Bet Latvijas-Igaunijas līgā 12 spēles bija paredzētas kalendārā, visi 12 ir aizvērtējušas bez kavēšanās. Nu, ne tikai no formālās puses, bet arī no saturiskās puses, jo sešās spēlēs tad 50% ir bijuši ļoti intriģējušas galotnes, intriģējušas sižets visu maču garumā un spēles liktenes izšķīries pašās beigās, ja, kas ir, manuprāt, labs rādītājs jebkuram turnīram, varbūt netik labs tiem, to klubu atbalstītājiem, kuriem varbūt tā bilance ir bija cerējuši uz labāku bilanci, ja, bet nu, tādiem neitrālajiem skatītājiem ir, ko redzēt, ir tikam just līdzi. Ir pietiekšies jauni varoņi, jo tas, ko dara Māris Gulbis laukumā šogad, nu, man godīgi sakot komentāru tikpat kā nav, muti vaļā vienkārši no brīnumiem. Kristaps, tu biji gaidījis no savu bijušā komandas biedra tādu rezultatīvitātes sezonas sākumā?
Jā, es sākumā uzreiz gribu paslavēt Māru Gulbi un apsveikt viņu ar, es gribētu nebaidīšos teikt šos skaļos vārdus un fenomenālo sniegumu, un es arī viņu sievai prasīju, vai tu dari kaut ko savādāk, jebkur, ja, jebkurā dzīves situācijā, ko es darīju līdz šim, jo Mārs tiešām iemest 30 punktus, 4 spēles pēc kārtas, tas ir zināms, nevis zināms, bet ļoti, ļoti nopietnis talentu pieteikums, nu, kas Mārim netrūkst. Bet to izdarīt tā ļoti konstruktīvā spēlē un tādā zolīdā noslērtā veterāna cienīgā spēlē un ne tikai tur metot iekšā dūles metiens, bet darot pilnībā visu. Tā Mārš šobrīd sevi pieteica visam citā gaismā un man ir neviltos prieks par to un es viņam to vairāk kārtīgi arī personīgi viņu apceic, lai arī varbūt mans tas šī brīža amats to neatļauj, varbūt, vai atļauj, es nezinu, kāds ir tās manas pilmars, bet Māris man ir draugs, un tas stāv pāri visam, un es viņu vairāk kārtīgi apsveicu. Un arī uzdevis viņam to pašu jautājumu, ko uzdevi viņas ievai ēgai.
Dzīvi, kā atbildi?
Kā? Nē, nu, viņš tikai pasmaida, kaut kas viņam ir, bet tas, ko viņš man saka, viņš ir ļoti nopietni pastrādājis vasarā tieši fiziski. Un ar Ventspils fiziskās sagatavības treneru Edgaru, un tā ir tā vienīga atbilde, ko viņš man ir devis uz tiem maniem daudziem jautājumiem. Bet jā, Mārs šobrīd rāda ļoti saturīgu sniegumu un noteikti ir pārsteigts ne tikai mani, bet es gribētu teikt, ka pilnīgi visus.
Nu jā, un vēl viens papildus aspekts, ka šis komandas kapteiņa lielākais sniegums komandai nodrošinājis 3 uzvaras. Kas godīgi sakot, pirms sezonas sākuma Ventspilī, atšķirībā no daudzām iepriekšējām sezonām, šogad nešķita tāds pašsaprotams rezultāts. Un arī ceturtajā nemaz nebija tālu, jo Ventspils sakuri nepamatīgi pirti Vefam, jā, un bija arī pēdējās sekundes metiens, un šoreiz neprecīzi. Tā kā jā, ar Māri visi kārtībā, ar intrigu visi kārtībā, nu, vēl viens Māra vienaudzis ir iekrits acīs, jā, Kaspars Bērziņš, kurš, ja Ogrei varbūt tas sezonas sākums nav izdevies tik ļoti veiksmīgs, kā varbūt pagājušajā gadā tas bija, bet nu, tā kolēģi fona Kaspars tad arī rāda zolīdu sniegumu, varbūt tur ir kaut kāda likumsakrība, ka tieši zēni virs 35 sāk tā stabila un laba spēlē.
Nē, nu likumsakrība bija tāda, ka pirmām kārtām viņiem ir vajadzīgs talants, un tā viņiem ir pār pārēm, un tad noteikti vasarā kārtīgi pastrādājuši, varbūt arī šī Covid pauze, ir devs zinām veidu kaut kādu benefitu viņiem, ka viņi ir vairāk strādājuši pie kaut kādām mikrotraumām, kas ilgās karjeras laikā ir sakrājušās, negrib tās sakrājās, un noteikti fiziskā bāze, kas tika ielikt, zinot abas divas, es gribētu teikt, veterāns. Es zinu, ka viņi ir kārtīgi strādājuši vasarā, un arī Kaspars personīgi pazīst, un Kaspars ir tāds ļoti izteikts darba rūķiņš, domā ne tikai par par basketbola tehniku, par fizisko sagatavību, bet viņš arī ļoti nopietni pievērš uzmanību uzturam, kvalitīvam miegam, pastaigām, svaigā dabā, svaigā gaisā, es atvainojos. Un jā, Kaspars ir īsti profesionāls, un es domāju, ka viņam vēl ir daudz veiksmīgi gadu priekšā basketbolā.
Jā, mēs runājam, ka pieredzējušiem spēlētājiem ir varbūt tāds jaunais, kas tev ir iekrīts acīs. Ja tu vēl atdalsies būt tā mazliet politiski nekorekts, ja kā?
Nu jā, politiski korekts vai nekorekts, es nezinu, bet, protams, daudz runā pa Bērziņu no Liepājas. Tad man ir ļoti liels prieks, ka atgriezās Antrops. Pēc ļoti nopietnas traumas, bet tik, cik man ir liels prieks, man ir ļoti liels bēdas par to, ka viņš dabūja arī ļoti nopietnu traumu, spēlē pret Ventspilu. Un, es ļoti ceru, ka viņš ātri izveseļosies un atgriezīsies laukumā, jo, teiksim, Antrops uzskatu par tādu vienu no visnenovērtētākajiem spēlētājiem Latvijas basketbola līgā, jo basketbola IQ ir ļoti augsts, tā gribētu teikt. Varbūt viņš nav bijis pie lieliem treneriem, skaļiem uzvārdiem, spēcīgās komandās, ārzemēs kaut kur leģionāru maizi aptaustījis nav, bet es zinu, ka viņš to var darīt, ka viņš to var izdarīt. Un viņam ir pietiekoši liels talants un pats galvenais viņam ir ļoti, ļoti, ļoti augsts basketbola IQ. Bet jaunajiem noteikti es pievērsīšu pastiprināt uzmanību. Man patīk Valmieras jaunie. Evers. Es esmu redzējis divas spēles, vienu klātienē, vienu attālinātu. Un, protams, Elksnes nepārsteidz. Un daudz, ir daudz labu spēlētāju. Zoriks. Nu, Zoriks ir...
Jā, Zorik un griešanās arī iekritocijas pusti. Un...
Zoriks ir augsts līmeņa spēlētājs. Kaut kur atsit strēlnieki Jāni. Jā, Zoriks, domāju, ka ir ļoti liels... Cerības, Zoriks, ļoti liels cerības Latvijas basketbola nākotnē.
Jā.
Ja, ka... Labiem apstākļiem.
Nu, apstākļi jādomā, ka cik tu vien labi šajā situācijā var būt, tik arī viņiem šobrīd ir. Protams, nu, tas fons, kas nāk līdzi, jā, divas smagas traumas nesenā pagātnē, jā, bet Kristers izskatās, ka ir ticis pāri, ticis atpakaļ, un jāsaka, ka veselība izbūs, un tad karjera arī vajadzētu iet uz augšu. Labi, tās tādas labās ziņas. Pie netik labajām ziņām, nu jā, trīs nedēļu piespiedu dīkstāvi ir amirenta. Nacionālajā līgā, reģionālajā līgā, arī Dugos Baltijas basketbola līgas starptautiskajā grupā. Un, diemžēl, arī Latvijas kausā, kas sākās, teiksim, ļoti cerīgi uzdevot ar labu tonu sezonai. Un tā, nu, no šīs Covid tēmas nekur nepaliksim, jo varbūt tāds... Vispirms par to, kā līdz šim ir izdevies cīnīties ar šo sērgu tīri basketbola laukumā, kāda bija sadarbība ar klubiem, ievērojot to Covid reglamentu, ko mēs esam. Basketbola savienība ir tā kā publiski slavēta, ja, bet nu, tā ir tā publiskā puse, vēl ir otra puse, ja, kā klubiem izdodas to ievērot.
Pirmkārt, es gribu pateikt paldies klubiem, klubu pārstāvjiem, klubu vadībai, jo viņi reaģēja nekavējoties. Bija tas precedents Ogrē, un tas jau ir, es negribētu teikt, aizmirst, bet tas ir sagramots, pārspriests un nolikts maliņā. Bet pēc šī precedenta mēs nekavējoties sazinājāmies ar klubiem, izstāstījām to mūsu redzējumu, izstāstījām vēlreiz, kas ir, kāpēc tā vajag un kāpēc nevajag savādāk. Un klubi absolūti sapratni reaģēja un šobrīd apmeklējot spēles, jo... Mēs mēģinām uz katru spēli, lai ir kāds LBS pārstāvis, un tur ir visi absolūtā kārtība. Tā kā nav nekāda pretenzija, un vēlreiz paldies klubu pārstāvim par to, ka viņi ir pieņēmuši šo situāciju, apreduši māks sadzīvot, un arī rādu pietiekoši labu basketbolu. Kas nav maz svarīgi?
Jā, protams, varbūt, nu, savā ziņā izdevās rīkoties arī proaktīvi pirms sezonas, jā, jo Latvijas līgu reglaments paredzēja 50% zāļu piepildījumu, kas patiesībā ļāva tā bez īpašām sāpēm pārdzīvot pēdējos ierobežojumus, jo, ja tagad ir iekštelpas, nevar būt vairāk pa 500 cilvēkiem, jā, tad faktiski tas atbilst arī Latvijas basketbola līga noteikumiem un klubiem, kur nekādu papildus pasākumu nebūs un nav jāievēro, jā. Bet, nu, tas sāpīgākais, protams, kas skar otrā līmeņa turnīru nacionālo basketbolu, nacionālo līgu, reģionālo līgu. Šobrīd turnīrs apturēts uz trim nedēļām. Kāda ir bijusi komunikācija varbūt ar komandu pārstāvjiem klubiem, kā viņi skatās nākotnē un kāds varbūt ir iespējamais plāns pēc 6. novembra, kā turpināt sacensības?
Komunikācija notika tajā brīdī, ka tika izziņot šie jaunie noteikumi un arī nacionālās līgas un reģionālās līgas klubu pārstāvi to uzņēma ar sapratni un nekādu boikotu mūsu virzienā nevirzīja. Un viņi vienkārši saprata reālo situāciju, ka vienkārši tas ir fakts, ar kuru jārēķinās un viņi arī ar to rēķinās. Tā kā paldies arī viņiem par to, kā būs. Šobrīd ļoti grūti to zīlēt, un es nezinu, ja ir kāds cilvēks, kurš zina, kā būs pēc 6. novembra, kas ir tā pareizā recepte, pareizā formula, pēc kuras tiekties, kādā virzienā mums iet, tad lūdzu, lai piesakās, jo mēs tiešām nezinām, kā būs. Ir nolikts 6. novembris, mēs ar cerībām gaidām 6. novembri, un jā, mēs gaidām 6.
novembri. Spēja kalendārā nākamās spēles laikam ir 7. 8. novembris un skaidrs, ka, ja drīkstēs, tad spēlēs ar vai bez skatītājiem, tas varbūt būs nākamais jautājums, jā. Bet, nu, ja tās atliktās spēles krāsies tālāk, vai ir kaut kas runāts, teiksim, ar klubiem par to, ka, nu, ir pierasts līdz šim, ka sezona LBL2 vai Ramenet Nacionālajā līgā beidzas parasti marta beigās, aprīlī ir play-off spēles. Vai ir iespēja to sezonu pagarināt un mēģināt kaut kā atrast logu tām spēlēm, kur šobrīd tiek atlikts?
Ar klubiem konkrēti es neesmu runājis, tā kā es minēju iepriekš, mēs ar cerībām gaidām 6. novembri, vai tās cerības būs pamatotas vai nepamatotas, to rādīs 6. novembris. Bet, teiksim, Latvijas basketbola savienības darbinieku kolēģi starpā mēs esam apsprieduši tādu un izvirzījuši tādu hipotēzi, ka mēs varētu aizvadīt čempionātu vēlāk, teiksim, pārliktās spēles un varbūt fināls Ramirent Nacionālā līgā notiks īsti pirms Jāņa. To mēs nezinām. Par to mēs esam domājuši, ar klubu pārstāvjiem par to mēs neesam konkrēti runājuši, esmu ar dažiem runājis, bet ne ar vairākumu, tā kā man jāzina vairākumu iedoklis un jāizsver iespējas. Bet, tā kā es teicu, mēs gaidām 6. novembra un tad attiecīgi no tā mēs arī skatīsimies, kāda būs tuvākā un tālākā nākotnē Latvijas basketbola saimniecībā.
Nu jā, pasaulē jau precedenti bijuši, tagad NBA beidz sezonu oktobrī, ja Champions League Final 8 notika arī oktobra sākumā. Tā kā patiesībā laikam jābūt gataviem, īpaši jau tur, kur spēlē amatieri un tur, kur klubu budžeti nav ļoti, ļoti, teiksim, noslogoti, pārslogoti, ja, un, teiksim, klubiem nav jādomā par to, kā maksāt spēlētājiem, kuri dīkstāvē, ja, tur jau patiesībā.
Man gribētos domāt, ka tas ir iespējams. Man gribētos domāt, jo šo dažu mēnešu laikā, kopš es strādāju, es tiešām iepazinis arī to amatieru basketbolu, ko man nebija iespējas pirms tam to saskarties, un redzot to deksmi, to azartu, ar kā darbojas klubu pārstāvi, vadītāji, daži varbūt pa daudz, jā, bet visu cieņu viņiem un ar fanātisms ir vajadzīgs, un arī tie paši spēlētāji, kas ir tur pietiekoši labi spēlētāji, gan Nacionālā līgā, gan Reģionālā līgā, ar lielu bagāžu arī LBL, tā kā es domāju, ka viņi piekritīs šādam piedāvājumam, pavērsienam sezonas gaitā, un nekādi lieliem šķēršiem tur nevajadzētu būt. Bet to rādīs laiks, un šobrīd tā zīlēšana kafijas biezamos, es nevaru konkrēti neko atbildi, tiem žēl būtu.
Nu jā, bet atgriežoties pie Pavbet līgas, kur paldies Dievam, ka vismaz pagaidām ir noticis viss pēc iepriekš izstrādātā grafika, arī tagad šīs nedēļas beigās kārtējās spēles paredzētas. Taču tuvojās viens riska faktors, kas varētu mazliet varbūt sarežģīt, respektīvi VF Rīga. gatavojas nākamā nedēļa aizvadīt pirmo spēli Čempionu līgā. Tur ir savs reglaments, savs stingri noteikumi un tā, ja, bet no šauga, ka Vefs ievēros un jācer, ka turnīrs varēs notikt, bet ir, protams, riska faktors, jo PVF komandas brauc viesi no Francijas. Un, protams, ka viņiem tur būs visi iespējami testi un tā, jā, bet nu, mēs redzējām, ka Francijas prezidents bija atbraucis uz Baltijas valstīm, jā, un jā. Es tā rādījās, ka daži zēni viņa delegācijā ir tomēr bijuši inficēts pie tiem visiem drošības pasākumiem, kas tur ir. Jā. Kā šajā gadījumā veidojās, teiksim, sadarbība ar VEFu, vai būs kaut kādas papildus prasības VEFam, lai viņam atgriežot uz Latvijas turnīrā, neradīt apdraudējumu kolēģiem citās komandās?
Nu, tieši pirms kādas nedēļas šī tēma tika aktualizēta šeit LBS ofisā un es zvanīju uz Futbola federāciju, kur bija ļoti atsaucīgi, paldies viņiem par to, viņi izskaidro, kā viņi dara, kā viņi redz, kā viņi saprot to situāciju, kad Latvijas virslīgas klubi brauc spēlē ar ārzemju klubiem, un viņi man izskaidroja to situāciju, un tad es zvanīju attiecīgi to protokolu, kā viņi to dara, un tad es zvanīju attiecīgi VF pārstāvjiem, konkrēti Pulverim, Mārtiņam Pulverim, kas ir dakters, un jautāju viņam, kā viņš to redz, un kā būs. Un principā viņš man pateica tieši to pašu, ko Latvijas Futbola federācija, ka viņi taisīs trīs tests pirms spēles konkrētās, piemēram, 2 nedēļu laikā, pirms konkrētās spēles, teiksim, 8 dienas pirms, tad ir 72 stundas pirms, minimums ir jātaisa tests, un tad uzreiz pēc spēles. Nu, tie ir trīs testi. Nav patīkami, bet ar to ir jāsadzīvo, un tā būs pirms katras spēles vai spēlētājiem. Un arī es palūdzu, lai mēs, tā kā basketbola savienība, tiktu informēti par testu rezultātiem, lai nebūtu. Es esmu pārliecināts, ka nekas nebūs, teiksim, nekādas mānīšanās, nekādas slēpšanās, bet tik un tā, lai būtu papīrs uz rokas, un viņš pilnībā piekrita un saprata un izturējos ar sapratni. Un tā kā šobrīd izskatās, ka situācija tiek, vai viņa tiek kontrolēta, tas būtu tā skaļi teikts, bet situācijas nopietnīgi tiek apzināta un ar ļoti nopietnu tādu uzstādījumu arī mēģinās iet un darīt visu pēc labākās sirdsapziņas. VF pārstāvi.
Nu, Latvijas klubiem jau patīk uzmanīt vienam otru dažādās situācijās. Jā. Kā ir šai ziņā? Ir bijušas arī kaut kādas bažas pauses no citu klubu puses tieši par tādiem drošības aspektiem saistībā ar VF līdzdalības turdoviskos mačos?
Tā konkrēti man nekas nav jautāts, manuprāt. Es varbūt kaut ko neatceros, kaut ko palaidz garām, bet protams, ka tas ir milzīgs risks un to apzinās gan paši VF, pats VF klubs, gan arī pārējie klubi, jo mums ir tikai 6 klubi. Un ja tiek aizvadīta spēle, un kur tur ir viens pozitīvs vai divi pozitīvi testa rezultāti, un tad attiecīgi divas komandas nāk nospaliek 4 klubi, un tas čempionāts cietīs. Ļoti, ļoti, ļoti cietīs, un tad attiecīgi, ja tās komandas aiziet karantīnā, vai nu, tad tas kalendārs ļoti, ļoti, ļoti tiks pārbīdīts, un bet es ticu Agnim Pērkonam ar viņu pieredzi, talentu un vērienu, ka viņš to varētu, ka viņš pat kaut kā varbūt neapzināt, zemapziņā tam ir gatavs un bija gatavs arī pirms šīs sezonas. Tā kā īstenmā tas jautājums jājautā Agnim, bet es zinu, ka viņš pasmaidīs un pateiks, viss būs kārtībā, tikai vēl lēnāk, kā es pateicu, viss būs kārtībā.
Nē, nu, Pērkona kungs jau iepriekš praksē pierādījis nereiz vien tādu virtuos spējas, teiksim, sabalansēt dažādu klubu intereses, dažādu turnīru intereses un tā, jā, tā kā tas risinājums jau atrodas, jā, šajā gadījumā, nu, tādā, nu, es teiktu, nepatīkam scenāriju gadījumā, bet ja tomēr neizdodas organizēt spēles ar Igauņu kolēģiem, jā, tad mūsu pusē tās rokas būs acietas pat vairāk, jā, jo laiks izbrīvēsies un tā. Kāda ir, starp citu, komunikācija ar Igaunijas pusi, kā viņi tur jūtās, kā viņi tur nākotnē?
Mēs regulāri komunicējam ar Igauņu kolēģiem un pēdējā bija vakar, bet tāda, teiksim, kā būs, tur pa tādiem sīkumiem saruna bija, bet tāda nopietnā saruna man bija tieši pēc tam, ka valdība nāca klajā ar paziņojumu, kā matiers sports tiek slēgts, un mēs to arī Igauņiem paziņojām, kur izturējās ar tādu ļoti liela neizpratni. Kāpēc tā? Kāds tur pamatojums? Un tas mēģināja izskaidrot, jo Igaunijā ir diametrāli pretēji. Viņiem nav tā, ka tur sports ir noslēgts. Viņiem ir sports vaļā, gan profesionāls, gan amatieri. Nu, viņi nesaprot to mūsu situāciju, bet nu, tā situācija ir tāda, kā tā ir, un ar to ir jārēķinās. Un jā, tad kā būs, es nezinu, tas arī ļoti... Ļoti, ļoti grūti prognozēt, vai mēs varēsim spēlēt Rigoņiem vai nevarēsim. Kā tie scenāriji būs arī ļoti grūti. Jā, mums ir plāns A, plāns B, nu kaut kādā stadijā arī plāns C, bet tur vajag arī klubu pārstāvju viedokli un iesaisti, ko mēs arī tuvākajā laikā gribam darīt, uzzināt viņu viedokli par to mūsu plānu C, pa kuru es vēl tā negribētu skaļi runāt. Un Igauņi ir tieši tāpatās. Igauņi saprot reālo situāciju, viņi nezin, vai tas būs iespējams, un viņi arī strādā pie plāna A, plāna B, pie plāna B un plāna C.
Tā kā tā. Jā, mums vienā ziņā mums ir soli priekšā, jo kā zināms, Kalev komandā bija pozitīva analīžu gadījuma, Kalevs ir pašizolācijā tagad. Es skatījos VTB līgā, viņiem vienā spēlē ir iedots 0-20 zaudējumus. Bet Igaunijas līgā tās spēles, protams, kad tiek pārceltas šobrīd, šobrīd viņam laikam ir jānāk laukumā, šīs nedēļas beigās viņam paredzēts pirmais mačs. Nu jā, tā kā tādā ziņā viņiem ir šāda pieredze, tas, ka viņi netais amatieru sporta ciet, es saprotu, ka viņi turās pie tiem ierobežojumiem, kādu Latvijā darbojās līdz no oktobrim, respektīvi tur, kur ir problēmas, ka tā vieta tiek izolēta un tur nenotiek kaut kādas aktivitātes, spēles, treniņi, bet savukārt vispār ja darbojās. Nu, kopējā statistika viņam uzlabojusies. Jā. Tur es saprotu, ka mūsu epidemiologi bija skatījušies Igaunijas virzienā, bija mēģina darīt tā, kā dara Igauņi, jā, kaut gan patiesībā tā ziņas tagad no Igaunijas nāk, ka viņam vienā politika bijusi mazliet citādāk. Jā, bet, nu, tā teikt, nav svarīgi, kāda spēles kvalitāte, skatāmies uz tablo. Uz tablo šobrīd Igaunijā ir 30 gadījumi, jā, un mums šodien atkal 115.
Jā.
Tas nedod tādu milzīgu optimismu. Nu jā, šai sakarā, starp citu, Latvijā tad ir formālā pazīme, augstākā līmeņa turnīri ir atļauti, kas attiecās uz Palpēt Latvijas Igaunijas līgu un Juglas Baltijas līgas elītes grupu. Kā vēl Latvijas kausu? Nevarēja dabūt Latvijas kausu iekšā šajā?
Nu, teorētiski varēja mēģināt, bet vai tas būtu praktiski iespējams, varbūt mēs mēģinājām kaut kā argumentēt, bet tepat laikā mēs atdūrāmies pret argumentu arī paši sev, jo nu, pirmā, otrā kārta tā ir reģionāla nacionāla līga, kas ir amatieri un arī trešā kārta, nu, amatieri, teorētiski amatieri, nu, varbūt arī praktiski, bet tā kā, nē, protams, ļoti, ļoti žēl par kausu, jo kausas pierādīja arī mani pārsteidzt par to popularitāti, gribētu teikt, par to atsaucību no reģioniem, no klubu pārstāvjiem, no skatītājiem, no Latvijas izlases spēlētājiem, kas izrādās seko līdzi Latvijas kausam. Un man tas tiešām radīja tādu patīkam prieku, zināmā mērā arī izbrīnu. Protams, varbūt arī Kaspars Kambals faktors tur nospēlē savu lomu, bet tieši šī iemesla dēļ arī Kaspars Kambals un Garkalns Runči ir Latvijas kausā. Un tā kā, manuprāt, projekts Latvijas kausa sevi tajā īsajā laikā, kamēr viņš bija aktīvs, sev pierādīja, ka vajadzīgu un nozīmīgu turnīru Latvijas basketbolam, īpaši reģioniem.
Nu jā, tur tāds jauns entuziasmu uzplūdis faktiski pamanīja, jo nu, Krāslavā rugājos, tur basketbols vienmēr tajā vietējā līmenī, tas bijis ir notikums, jā. Bet nu, tas, ka teiksim, atbrauc augstāk līmeņa komandas pie viņiem un vai teiksim, spēlētājs skaļiem vārdiem, tas kaut kāds papildus vilkumu tur iedara. Jā.
Protams. Es par to, par Krāslavu un Rugājumu es vairāk kārtīgi runājus un pateicis paldies klubu, es gribētu teikt, tādiem patroniem, ja, kur ir Lauris Kremers un Tima. Tā kā vēlreiz viņiem liels paldies, jo tas, ko viņi izdarīja tajās divās spēlēs, kuras es apmeklēju atklāšanas spēlēm nākamajā dienā rugājos atklāšanas spēle Krāslavā un rugājos nākamā dienā, tā kā man ļoti, 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 ļoti patīkam pārsteidz tā, nu, tā enerģija, par ko es bieži runāju, kas nāk no, no, no skatītājiem, no tās zāles, no tiem pašiem spēlētājiem. Varbūt cienot tos džekus, bet varbūt tas basketbola līmenis, nu, tīri taktiski, varbūt arī tehniski nebija tik augsts, bet tā enerģija no, no tā pasākuma notušēja to basketbola līmeni un es dabūju to emociju, to baudu, ko es kādu laiku nebiju izbaudījis.
Pašam negribējās iet atpakaļ laukumā un izbaudīt vēlreiz arī tīri no tādām pozīcijām?
Krāslavā varbūt ne, vai rugājos tad. Bet tagad kaut kāds zināms laiks ir pagājis, un es varu pieķer pie domas, ka nu, man tas basketbols pietrūkst. Man pietrūkst tas, es nezinu, kas man konkrēti pietrūkst no basketbola, bet pietrūkst, un, un jo vairāk sevis basketbola spēlēm, jo vairāk es to saprotu, lai arī pirms mēneša es teicu, ne, nu labi, pirms mēneša, ne, pirms trīs mēnešiem es teicu, ka man tā nav, un es, jo man tika piedāvāts spēlēt Nacionālā līgā, un vēl joprojām tiek piedāvāts gan katru dienu no, man darba kolēģi, kas kad 20 centri par manim garāks ir, un, un viņš man aicina, es kaut kā vienmēr nezinu, vai argumentēt, vai neargumentēt atsakos no tā, un šobrīd es arvien vairāk sliecos, ka varbūt kaut kad es tomēr paskriešu. Es nezinu, kādā līmenī, jā, cik ilgi, vai, vai, vai man pašam tas patiks, un vai tas patiks apkārtējiem, bet varbūt kādreiz es kaut ko pamēģināšu. Jo Lietuvas līgā jau vakar tieši runāju ar, ar Lietuvas līgas tādu entuziastu, kas lietuvieti, kas man apstāstīja, ka tur Lietuvas līgā spēlējot otrajā līgā ļoti, ļoti daudz, zinām, profesionāli basketbolisti, kas ir bijuši arī brāli Lavrinoviču un, un, un vēl visādi, zinām, uzvārdu un, un tādā veidā to, to, to basketbolu tur dzīvu un, un Lietuvā populāru. Tā kā, Tas ir arī veids, varbūt, kā, kā varbūt nākotnē basketbols, kas vairs negrib nodarboties profesionāli ar, 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 ar sportu, ar basketbolu, varētu pievērsties Nacionālā līgai. Ne tikai Kaspars Ciprus un vēl daži, bet, bet teiksim, kādi 10-15. Es domāju, ka būtu ok.
Nu, jā, es varu, varu tad izstāstīt, teiksim, no savas pieredzes, kad, nu, Es esmu dzimis mazliet pavēlu, lai būtu redzējis Rīgas ASK to zelta laiks, kas bija 5 tagad beigās, ja? Bet, bet bija tāda epizode, 69. vai 70. Gads, kad, kad visi tā gvardi bija beigusi jau spēlēt, Maigons, Valdmans, Valds, Mužnieks, viņi bija beiguši spēlēt, bet viņi sanāca kopā un uzspēlēja Latvijas šeminātā, bija tāda komanda Laima. Toreiz tas bija amatieru sports, es pieļauju, ka tas nebija tīvs amatieru sports. Nevēl viņi tur atgriezās un mēģināja uzspēlēt. Un es kā tāds mazs puika, kurš, kurš tajā laikā jutu līdz ASK un VF-am, kas, kas nesekmīgi cīnījās par atgriešanos pēc vies augstākajā līgā, aizgājis to Latvijas šeminātu spēli, kur Laima neatceros, ar ko viņi tur spēlēja. Iznāk ārā tādi, tādi tēvoči, nu, kuram jau bija liekais svars, kuram nebija. Bet tas, ko viņi tur laukumā izpildīja, tas prāta basketbols, tas sadarbības kombinācijas, protams, ka mazliet lēnāk nekā viņi zied laikos un tā, jā, bet nu, es sapratu, ka basketbols ir māksla tajā brīdī atšķirībā no tā, ko spēlē meistar komandas, jā, tā kā ir tiešām lietas, ko, ko veterāni var izpildīt un, 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 un iedvesmot jauno paudzi, jā, tā kā, tā kā. Jā, turēsim pie vārda, bet atgriežoties pie Latvijas kausa izcīņas, tātad, nu jā, kausas nav pabeigts, kausas nav finišējis, kausas nav atcelts, kausas ir apturēts šobrīd. Arī es zinu, ka bija tāds iekšējās diskusijas, ko darīt, jo, jo teorētiski varēja izspēlēt dažas spēles vēl pirms šī te piespied pārtraukuma, bet, bet tās spēles tika atcelts. Un man tajā brīdī likās, ka visu, ko drīkst spēlēt, viss jānospēlē, bet tagad es saprotu, ka pilnīgi pareizs lēmums bija no, no, no turnīra rīkotāja puses, jā, un otrās kārtas spēles ir atcelts tātad kopumā, jā, tikko varēs spēlēt, tā viņas atcelksies, un, nu, atkal jācer uz Pērkona kunga veiklību, kā viņš tagad iemontēs tās spēļu kalendārā saskaņās kausa izcīņas spēles ar Latvijas līgas spēlēm, jo iepriekš bija tur smuki, bija logi paredzēti gluži tā kā pēc FIBS sistēmas, jā, kur viss logos reiķināts. Tagad tie logi tur, protams, pārbīdās, ja, bet nu, tā būs mazākā bēda. Bet spēles būs, to var apsolīt, vai ne?
Tā kā cieti apsolīt, nē, bet es ļoti, ļoti ticu tam, ka būs spēles. Un, nē, ja varēs spēlēt, Latvijas kaut kāds neatcelsies. To es apsolu.
Un, agri vai vēl varēs spēlēt?
Nu, varēs, jā.
Nevar būt kādās divas gadus.
Protams, protams, protams. Tā kā Latvijas kausas, pirmais Latvijas kausas pēc Latvijas kausas reanimēšanas tiks pie sava turētāja. Un noteikti, ka pārcelsies, visticamāk, ka pārcelsies Latvijas kausas finālā, kas bija paredzēts 13. Februārī. Es tiešām ticu kalendāru virtuozam Pērkona kungam, bet... Es nezinu, vai viņš tiks galā ar visu to pārbīdu un tik īsā laikā saliktās visas spēles, lai viss būtu apmierināti un tās spēles reāli tikt izspēlētas. Es nezinu, vai viņš ir tik liels virtuos. Vai arī, teiksim, tie Latvijas visu līgu klubi tam piekritīs. Bet visticamāk, ka Latvijas kausa fināls tiks pārcelts. No 13. Februāra uz šobrīd es nevaru pateikt konkrētu datumu, bet visticamāk, ka tiks pārcelts.
Jā, varbūt var pateikt jau vietu, jo arī viens no tādiem labiem nozīmēm Latvijas basketbolā bija Jākabpils jaunās zāles atklāšana. Kā jā. Var spēlēt kausa finālu?
Spēlēt var. Es diezgan pats neesmu bijis jaunajā Jākabpils sporta centrā, olimpiskajā centrā es tur neesmu bijis, bet atsauksmes ir ļoti, ļoti labas. Es zinu, ka tuvākā laikā mēs uzrunāsim pašvaldības par iespēju vienā vai otrā pašvaldībā aizvadīt kausa izciņu, bet es negribu šobrīd nosaukt tās potenciālās pašvaldības. Un arī šī brīdī, manuprāt, kaut vēl līdz tam 6. novembrim es gribu tā kā iepauzēt un pagaidīt, jo runāt par to, kas uz šobrīd nav iespējams, man vajag kaut kādu taustām rezultātu gribu. Tad es varētu to runāt. Šobrīd, es zinu, ka daži jau izteica spēlēm rīkot pirms Latvijas kausa pirmās spēles, bet noteikti būs konkurs un nu, tad kā ir kurā konkursā, gandrīz ir kurā konkursā uzvarēs stiprākais.
Nu jā, droši, ka šobrīd arī prātīgi nenovilk nekādas sarkanās līnijas, ka tas būs tur, nu, un ka fināla spēle būs vai februārī vai martā, ja vienkārši aiziet soli pa solim un
tieši tā.
Soli pa solim tikko varēs spēlēt, tā jāspēlē un tā. Jā, šis soli pa solim sieviešu līgas sakarā pat ir aktualizējies, jo kopš Igaunija ir izņemta no to valsts saraksta, no kurām atgriežoties vairs nav jāievēro garā pašlīgā, ja ir aktualizējies runa, ka sieviešu basketbola līgā varētu mēģināt spēlēt ar Igaunijas komandām. Es zinu, ka Igaunijas pusē tāda neliela pauze ir bijusi, ja, ka no mūsu puses ir aizsūtīts piedāvājums, ka nu, vismaz TTT varētu spēlēt pilnīgi noteikti, varbūt vēl kādu komandu. Ja. Igauni pagaidām pauzē, jāskatās, kas un kā tur notiks, kāda būs viņa reakcija. Jo sieviešu līgā varbūt mazliet atšķirībā no vīriešu sacensībām, kur ir 6 komandas un spēlē tādā ļoti ritmiskā, pēc ritmiska kalendāra, ja sieviešu līgā kalendārs nav bijis tik ritmisks un ir arī viena niansa, kas ir mazliet pabojējusi to elītes turnīru norisi, respektīvi elīte var spēlēt, bet ir stipri ierobežāts iespējas trenēties un līdz ar to arī spēlēt meitenēm, kurām vēl nav 18 gadi, ja, kurš ir sports skola audzēknes. Un elites grupā vesela komanda tāda ir viena, ja ir vairākas arī meitenes līdz 18 gadu vecumam citās komandās, ja, tā kā tur tas process ir mazliet iekavējies, bet nu, tomēr turnīrs iet uz priekšu, šodien arī interesanta spēle Liepājā gaidām, kur Liepājnieks uzņems Rīgas Stradiņu universitāti. Piekdiena Liepājas olimpiskajā centrā un ar translāciju LBS YouTube kanālā, un te mēs esam nonākuši tā apliņķis ceļos, bet pie tēmas, kas nav bijusi ļoti patīkama šajā pirmajā mēnesī, respektīvi translācija kvalitāte sieviešu līgas spēlēs. Es saprotu, ka pabeid Latvijas Igaunijas līgā viss ir kārtībā, Besfors Sport TV rāda divas spēles nedēļā labā kvalitātē, to spēli, kur nerāda Besfors Sport, mēs redzam. YouTube, jā, bet sieviešu līgā tā kvalitāte mazliet atpaliek. Jā, kas tur ir par iemeslu?
Es uzreiz noteikti gribu atvainoties sieviešu līgu klubu pārstāvjiem, faniem un atbalstītājiem, vadītājiem, arī pašām spēlētājām. Situācija ir sekojoša. Mums ir sadarbība ar amerikāņu kompāniju Atrium. Mēs vasarā noslēdzām, nu ne vasarā, sadarbības līgumu, un pirms tā līguma noslēgšanas mums bija ļoti labas, tādas gaišas, plašas, daudzsološas sarunas, nu kā jau ar amerikāņi. Un tiklīdz tas līgums tika noslēgts, tad viņiem ir jāsūta kameras, bet kuras tiks uzstādīts konkrētā zālē, un tām kamerām rādīs konkrēto spēli, un tas viss notiks YouTube kanālā. Nu, ņemot vairāk Covid situāciju, kuru varēja mazliet jau paredzēt iepriekš, mēs ar amerikāņiem atrunājām sekojošu lietu. Mēs ar amerikāņiem atrunājām, ka viņi piedalīsies YouTube kanālu, teiksim, tā, viņi ņems to signālu un raidīs savos kanālos un attiecīgi arī sadarbosies ar mums, ar mūsu filmētāju kompānijām, kas filmē YouTube'ā. Un liks savus grafikus, statistikas, nu tā, tur es tev tehnisko daļu būtu nestāstīšu, bet katrā ziņā tā lieta ir tāda. Es nezinu, Gunti, varbūt tu zināsi, manuprāt, ir četras nedēļas pagājušas, ir, un katru nedēļu ir kaut kādas problēmas ar tiešraidēm, un katru nedēļu amerikāņi saka, mēs atvainojamies, tas vairs nenotiks, un mums vajag tur patestēt to, patestēt šito, un vajag uzlikt savas grafikas tām spēlēm, un jebko, ko viņi dara, nesanāk kaut kas nesanāk. Nu, mēs esam devuši tādu pēdējo tādu, nu, iespēju viņiem, tā varētu teikt, un mums ir šodien tieši Zoom konference ar viņiem vakarā, un mēs runāsim, mēs jau tā runājam salīdzinoši ļoti augstos toņos, jo nu, mēs saprotam situācijas nopietnību, un cilvēku neapmierinātību Latvijas basketbola sabiedrībā. Tā kā mēs ļoti ceram, ka tas tiks atrisināts, un es vēlreiz atvainojos, ka tas kaut kas tāds notiek. Un es zinu, ka tas tā populāri teikt, bet tā no mūsu vaina, diemžēl. Bet tā ir mūsu vaina.
Manā jaunībā teica, ka tas tie tehniskie traucējumi televīzijas translācijā ir ārpus Padomju Savienības teritorijas. Ja? Mēs esam...
Nu, te kaut kas līdzīgs ir, bet es personīgi uzņemos vainu par to, ka tā ir. Un mēs darām visu, lai to situāciju sakārtotu un novērstu. Es gribētu cerēt, ka tuvākajā nākotnē tas neatkārtosies. Ja atkārtosies, tad es apsolu, ka tāda amerikāņa grafika nebūs. Un viņi visu laiku mums grib pierunāt uz to, ka vajag patestēt to, vajag izdarīt to, mums ir jāsaprot tas. Tur ļoti tehnisks nians, tur ir principā visi kaut kādos saīsinājumos. Un es īstenībā jau daudzus iemācījies, ne visus, protams, tāpēc es negribu, ja kāds klausās, kas vairāk saprot, es negribu izgāsties un pateikt kaut ko muļķīgu, tāpēc es nesaukšu tos visus ciparus un tos saīsinājumus. Mēs esam vēl devuši iespēju viņiem rehabilitēties, un, jo gal galā mums ir sadarbības līgums. Un tad...
Jā, bet cik es saprotu, tur nav tā, ka viņi krīt iekšā visu laiku vienā un tajā pašā bedrē cītīgi. Tur tās bedrītes ik pa brīdim rodās jauns, kaut kādā dienu salāp un
rodās nākamā. Tieši tā, viņi salāp vienu, rodās nākamā, aizlāp otru, un šobrīd laikam ir bijuši tās četras bedres. Vienā viņa nekāk, bet, diemžēl, pa ceļam rodas vēl kāda bedra, un tajā konkrētajā viņa iekāpja, un iekāpja arī nākamreiz nākošajā. Tā kā es ceru, ka tās bedras ir beigušās, un nu, viņi mums ir solījuši, ka tas vairs neatkārtosies. Ja atkārtosies, tad mēs slēdzam nost tos amerikāņu grafikus, uz ko viņi tik ļoti uzstāja, ka tas ir moderns un tas ir vajadzīgs. Un rādam savā YouTube kanālā ar saviem džekiem, kas mums filmē, kas, manuprāt, arī dara labu darbu tiklīdz pieslēdās Amerikai. Tā kā es negribu nogrūst visu uz amerikāņiem, uzņemos pilnu atbildību par to, bet nu, ir interesanta situācija, jā, es piekrītu, un es vēlreiz ļoti atvainojos visiem.
Jā, bet visu tā sadarbības programma un arī tā kameru uzstādīšanas programma paredz arī neapšaubām tādu iespēju paplašināšanu tuvākajā nākotnē, ka būs iespēja redzēt faktiski visas Ramirenta Nacionālās līgas spēles arī.
Jā, tieši tāda arī tā doma bija un kāpēc mēs tam piekritām vispār, jo nu, ne katrs Ramirenta Nacionālās līgas klubs spēja nodrošināt tiešraidi. Un, ja spēja, tad tas maksā, zinām, naudu, un tas nav katram pa kabatē. Tā kā mēs piedāvājam tādu opciju, ka tiek uzstādīts kameras katrā zālē un katra spēle tiek translēta YouTube kanālā. Arī īstenībā mēs esam, kāpēc tas amerikāņu piedāvājums bija tik vilinošs un mūsu prāt pretim nākoši tas, ka viņi atļauj translēt arī jaunas līgas spēles, kas notiks tajā konkrētajā zālē un tad tas uzreiz, teiksim, to... Tas pavēr plašākas iespējas basketbolam tikt rādītam interneta vidē, tā kā jā, protams, tas stāsts tik iepakots ļoti skaisti. Nu, es ceru, ka beigās arī tas būs skaisti un visi būs priecīgi. Protams, šobrīd tās pirmās indikācijas nav diezko iepriecinošas, bet drīzumā tiks uzstādītas kameras Latvijas basketbola līgas klubiem, sešiem, arī sieviešu klubiem un tad attiecīgi arī Ramirenta Nacionālās līgas klubiem. Bet šobrīd tas provizoriskais ir noteikts datums 28 līdz 30. Tajos datumos oktobrī tiks uzstādīti sešas kameras Latvijas basketbola līgas klubiem. Vīriešu
un sieviešu. Un Ramirenta Nacionālās līgas klubiem, kāds tas laiks?
Tur tas grafiks bija divas nedēļas vēlāk. Nu, ņemot vērā šo situāciju ar Covid, ka visur kaut kas aizkavējās, ir kaut kādi neparedzēti notikumi, kurus mēs, diemžēl, nevaram paredzēt, un arī negribas visur vainot amerikāņus, jā. Tad, nu, divas nedēļas, jā, tās ir divas nedēļas.
Jā, nu,
apmēram.
Nu, nav pieredzes spēliekot vēl tur kaut ko klāt un tā, bet, nu, izskatās, ja turnīrs varēs notikt, tad pēc jaunā gada vajadzētu būt visam okei, okay, jā, tad.
Nu, jā.
Pesimistiski reāls izskatās scenārijā,
jā. Jā.
Jā, nu, bija no pašam bija tāda nelaba pārdzīvojuma, skatoties to translāciju no Stradiņa universitātes spēles ar Rīga juniors pagājušajā nedēļā, kur raustījās, es tā palasīju to čatu, kas tur iet, jo, nu, tur mums ir Baskova saimnības virzienā daudz tādi, nu, atteikt, nevis nepieklājīgi, bet tādi pelnīti kritiski vārdi tik veltīti, bet kas man ļoti patika, ja, kad turpat momentāli tika atrast alternatīvu iespēju, ja, tur ir vecāki, kas filmē spēles un norganizē translāciju Facebookā un tā, ja. Tā kā šī te tautas dairada šobrīd var izpausties, un viņi arī izpaužās, ja, un patiešām jāsaka liels paldies tiem entuziastiem, kur šādās situācijās ne tikai kritizē, pelnīti kritizē, bet arī atrod izēju un atrod iespēju parādīt spēli visiem interesantiem. Es attiecās gan uz Iglas līgu, gan arī īpaši uz jaunības basketbola līgu, kur bez vecāka iesaistas jābūt ļoti grūti nodrošināt tik plašu aptvērienu. Tā ir kā šobrīd ar video saturu, jā, kā nu jā, kopīgiem spēkiem. Bet, protams, tas nenoņem vainu no basketbola savienības, no basketbola līdzlīgas rīkotājiem, jā, amerikāņus jāspiež vēl vairāk.
Nu, mēs cenšamies, Gunta, tiešām cenšamies, un sarunas ir gandrīz katru dienu. Tā nav tikai vienīgā problēma, kas ir, un tā nav tikai viena lieta, kuru mēs apspriežam, bet tā ir tā pamat problēma, protams, un kas tiek risināta. Es ļoti ceru, ka mēs to atrisināsim. Ja būs vēl problēmas, mēs vienkārši rādīsim, tā kā es minēju iepriekš, mēs rādīsim savu YouTube kanālā. Ar savu lokālo vietējo resursu, kas mums ir.
Nu jā. Nu jā, un, protams, ka šīs te video lietas ir ļoti, ļoti svarīgas arī situācijā, kad ir zāles, uz kurām vispār nevar aiziet, ir zāles, kur ir ierobežot piekļuvu un tā. Kā ir vispār, teiksim, tuvākajā nākotnē, ir bieži kaut kāda mājiena, varbūt no izglītības zinātnes ministrijas puses, no veselības ministrijas puses par skatītāju ierobežošanu vispār, jā, arī pabet Latvijas-Igaunijas līgā?
Tā konkrēti nē, bet kaut kādas runas baumas, es gribētu teikt, es esmu dzirdējis, ka tiek domāts par skatītāju aizliekšanu, ka skatītāji nevarēs apmeklēt konkrētās spēles, tā kā, bet šobrīd nekas oficiāls nav, un tas ir tā, kaut kur es esmu dzirdējis, bet konkrēti šo jautājumu var atbildēt. Bet jā, baumas es esmu dzirdējis, domāju, es neesmu vienīgais, kas tās ir dzirdējis, bet nekas oficiāls šobrīd no izglītības zinātnes ministrijas nav.
Nu jā, tā būtu tāda rezerves plazdāms, uz kur atkāpties, ja gadījumā vajadzēs vēl kaut ko upurēt, tad droši vien jaunas līgas skatītāji nevar būt no pirmās dienas, izrādījās, ka tas ir pareizs solis, jo pat es vēl visā valstī jaunas sportā tas ir pieņemts. Lielās līgas esam noturējuši, bet ja kas, tad atkāpsimies, bet rādīsim kvalitatīvu video.
Jā, ja tas notiks, tad jā, tad mēs rādīsim kvalitīvu video, noteikti mēs arī būsim kaut kur pagriezījušies sarunās uz priekšu. Es domāju, ceru un zinu arī, ka viss būs kārtībā ar video translācijām.
Jā, labi, šonedēļ trīs interesantas spēles nedēļas beidās. Mani personīgi visvairāk uzrunā spēlē Ogre pret Liepāju, gan tāpēc, ka bijušais Ogres treneris iesaujās pie savējiem, gan tāpēc, ka Ogre sezona nav tik labi sākusies, kā viņam pašam gribējās. Un noteikti gribēsies uzlabot bilansi, un arī Liepājai varēja būt labāka bilansi, varēja būt arī sliktāk, viņam ir tā kā pa kalniem, jā, bet katrā ziņā. Katrā ziņā man liekas, ka tāds ļoti neparedzams sižets, ja spēli sestdien divos. YouTube kanālā būs redzama, Bezfors Sport rādīs spēli no Valmieras. Nē, no Ventspils pēc Valmieru. Pulkstens piecos, un uzpelnieku trīs uzvaras man bija patiesībā tomēr neliels pārsteigums, ņemot vairā tos arī ne tikai tas izmaiņas sastāvā, bet arī tos pirmsezonas maču rezultātus, jā. Tiekamies zālē vai pie ekrāniem? Kā pats būs?
Gan noteikti, es mēģinu pēc iespējas apmeklēt arī Latvijas Igaunijas spēles, un tik būšu gan zālē, gan tur, kur nevarēšu, būšu pie ekrāna. Vēl es gribētu uzsvērt, tu teici, ka tu ļoti gaidi duelu Ogre pret Liepāju. Es gaidu arī šo duelu ļoti, un es gaidu Kaspars Bērziņš pret Romo. Es gaidu to dueli, jo tu man podcast sākumā prasīja par tādiem jauniem spēlētājiem, kuri man pārsteidz. Varbūt Ilja vairāk nav tik jauns, bet tas nemaina faktu, ka viņš man ir ļoti pārsteidz. Un viņš šobrīd atrodas ļoti labā sportiskā formā. Pirms sezonā vispār viņš rādīja. Ja drīkst tā izteikties monstruālu sniegumu, ja, un man ļoti pārsteidz. Bet es arī zinu, kādu milzīgu darbu viņš ir ieguldījis vasarā. Viņš izskatās pilnīgi cits Iļa, nekā viņš bija pirms gada vai diviem. Tā kā tas ir tas spēlētājs, kurš arī man ir pārsteidzis. Es noteikti, ka vēl ir kāds, ko es piemiršu šobrīd, bet jā, Iļa Gromovs Bērziņš gaida to duelu.
Nu jā, tad es jau varētu papildināt, ka man interesē, teiksim, Ogres ārējā līnija pret Liepājas ārējā līniju. Tevis jau sākumā pieminētais Roberts Bērziņš plus Renārs Birkāns, man liekas, ka ļoti interesants. Bet interesants salikums, jā, un pastīsimies, kā ies uz priekšu. Un pret ir Rinalds Sirsniņš, kurš varbūt šogad nav tik ļoti efektīvs, kā bija pagājušajā gadā, jā, bet, zinot pieredzējušos spēlētājus, viņi ļoti labi māk. Pirmkārt spēlēt
svarīgi,
ieskrieties sezonas
laikā. Rinalds ieskriesies sezonas laikā, pa to es nešaubos, un viņš to pierādījis vairāk kārtīgi, vairāk sezonu garumā, tā kā Rinalds ieskriesies.
Jā, labi. Paldies par skaidrojumu. Ceru, ka atbildējām arī uz Latvijas līgu sekotāju neizpratni, vismaz dažos aspektos, jā. Un tiekamies zālē un, protams, ceram, ka tas skaitlis, ko es nosaucu 115, un kas neraksturo šoreiz basketbola komandas rezultativitāti, bet, diemžēl, raksturo šo te situāciju ar Covid šodien, tas skaitlis tomēr samazināsies, ka aizsardzība ņems virsroku par uzbrukumu un pēc 6. Novembra atgriezīsimies normālā basketbola dzīvē.
Es arī ļoti ceru. Paldies.
Un tiekamies basketbolā.
Paldies, tiekamies. Jā, attā.